aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 21 ianuarie. La microfon, Alexandru Canțâr
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi după o noapte cu fulguiri ușoare pe unele spații în nord, ziua apare în prognoze în general frumoasă, poate un pic mai aspră la temperaturi decât cea precedentă. Dar are scuza, nu-i așa, datei din calendar.
La nord, valorile termice vor coborî de-a lungul zilei până la minus 2 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între minus 1 Celsius și 2 grade cu plus, iar la sud, termometrele vor arăta maxim 3 grade Celsius.
Scriitoarea Paula Ierizanu este autoarea romanului Ard pădurile, distins cu marele premiu în cadrul ediției 2021 a Galei Scriitorilor Tineri, organizată de Radio România Cultural. Tema cărții, personajele ce o populează, dar și modul în care tinerii se raportează la trecut sau se regăsesc în viața complexă de acum, au prilejuit liniile de subiect ale convorbirii ce urmează peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre duplicitatea pe care o observă în aplicarea restricțiilor pandemice. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre ceea ce numește ironic Olimpiada a Virtuții în viața politică britanică.
Vizitați pagina de net a postului nostru de radio la adresa moldova.europalibera.org, unde găsiți emisiunile de weekend. Vasile Botnaru discută cu scriitorii Maria Pilkin și Iacob Florea despre eroii operelor literare moderne care devin modele de referință ale vieții publice.
Iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, colega noastră Valentina Ursu a poposit la Andrușul de Jos, Cahul, unde a discutat cu localnici despre curajul și fricile moldovenilor.
Moldovenii se tem pentru ziua de mâine, se tem pentru a avea ce pune pe masă copiilor, pentru că părinții noștri, de exemplu, mult au lucrat și le-a fost mult mai greu ca în ziua de astăzi, dar era o stabilitate cândva și în genere timpurile erau altfel și nu aveau poate atâta frică. Zic eu că atunci eram eu cu mintea mea de copil, eu asta înțelegeam.
Mai cursam cum la ziua de azi ce se face cu Ucraina, chiar cu Pridistrovi la noi în țară. E alarmant treaba asta, e nervoasă situația.
E nervoasă.
Nu se lămuresc, nu ne dau pași iar care treabă. Ca să fim liberi, independenți.
Așa am fost noi crescuți, de fratele mai mare. Și era teama asta. Și acum, mulți dintre băieți care au spus că noi am votat pentru Maria Sandu, dar ia uite, roșii, dacă vor, ne neacă într-o lingură de apă și trebuie să mai plecăm capul cu gazul, cu ceie, cu cealaltă. Așa e concepția lor.
Frică e asta, da, este o frică de Dumnezeu, exact. Frică de societate, vezi să ai obraz, nu faci ceva în societate, vezi că Dumnezeu poate pedepsi pentru unele chestii, da? 50-50, cineva crede, cineva nu crede, cineva are frică, cineva nu are frică, cineva fuge de probleme, da? Cei care au emigrat, cineva rămâne aici și începe să lupte. Și atunci când te confrunți cu luptatul ăsta aici în țară, când te confrunți cu rezistența socială, da? Nu ne provoacă frică, dar ne descurajează, așa să spun.
Dar nu avem frică de nimic.
Frica de ziua de mâine?
Da, păi ziua de mâine cu frică. Suntem că te scoli, nu te scoli. Ai și mâncat, n-ai și mâncat. De pus în pământ, de pus toate și ele. E greutăți. Prie. Noi am votat, dar n-am știut. Noi singuri nu știm că noi de acum ne-am amăjit, noi pe noi singuri.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu realizat de Vasile Botnaru cu scriitoarea Paula Ierizanu, autoarea romanului Ard pădurile, distins cu marele premiu în cadrul ediției 2021 a Galei Scriitorilor Tineri, organizată de Radio România Cultural.
M-a intrigat foarte mult când am auzit prima dată despre romanul ăsta, de ce Paula Ierizanu se adresează la un trecut sovietic. Oricine a pășit pe calea asta s-a expus riscurilor. Vezi Vasile Iernu, care a avut meciuri și meciuri din cauza că ar reabilita trecutul sovietic. Dumneata te-ai adresat la un segment foarte îngust, la două nume, la două exponente a unui curent de opinie oarecum paralel, dacă nu chiar pe contrasens cu regimul sovietic. Colontai și Armand, Inesa Armand. De ce te interesează în general epoca asta? Cumva, eu așa înțeleg, ai căutat măcar fizionomii umane în acea epocă inumană, prin definiție.
De fapt, această carte acoperă doar perioada presovietică, deci a Imperiului Țarist Rus. Deși, într-adevăr, cele două figuri, Kolontai și Armand, care sunt și protagonistele romanului, au fost membre în guvernul lui Lenin. Deci au mers în curentul sovietic în primii ani de guvernare, dar chiar și atunci ele mergeau cumva în opoziție pentru că ele aveau viziuni feministe, în timp ce mișcarea socialistă rusă și bolșevică considerau că feminismul e o chestie burgheză, nu e un fel de separatism față de mișcarea pentru conștiința de clasă. Mie mi-a venit ideea cărții în 2017, când se sărbătorea centenarul de la Revoluția Rusă și vedeam o grămadă de articole despre Revoluția Rusă, dar nu prea am văzut nimic despre femeile Revoluției Ruse. Și mi-a apărut pur și simplu întrebarea, curiozitatea, care a fost rolul femeilor sau ce femei au făcut parte din evenimentul ăsta istoric. Astfel am dat de Kolontai și de Armand și am scris un articol atunci pentru revista de filozofie, mă rog, idei, Ion, o revistă de limba engleză. Și anume, ce mi s-a părut neobișnuit și surprinzător, atât Armand cât și Kolontai, și în acel articol vorbeam și despre Lilia Bric, ele aveau niște idei foarte libertine despre relațiile romantice, pe lângă ideile lor de avangardă pentru epoca aia, mă rog, ideile lui Kolontai și a lui Armand în special, vis-a-vis de drepturile femeilor, rolul acestora în familie, în stat. Și trebuie să menționez că am fost surprinsă, nu știam faptul că URSS a fost prima țară din lume care, de exemplu, a legalizat avortul. Bineînțeles, după aia a venit Stalin la putere și acesta l-a făcut din nou ilegal și apoi a fost din nou legalizat deja după moartea sa. Dar au fost câteva politici care m-au făcut să înțeleg că nu prea cunoșteam epoca sovietică,
timpurie. Deci, din curiozitate, te-ai apucat să scrii un roman?
Din curiozitate și dintr-o ambivalență și dintr-o fascinație față de viața acestor femei, care parcă nu se pupa cu ideea mea despre epoca respectivă.
Faptul... Dar nu riști să o reabilitezi? Asta e întrebarea. Nu cumva te duci într-un soi de romantism de ăsta... Gen, a fost și Lenin copil?
Nu. Nu, în niciun caz. Tocmai că vorbeam de ambivalența pe care am simțit-o când exploram viețile lor. Și anume, am simțit că am găsit câteva dintre ideile sau valorile pe care le împărtășesc și eu la ele. Dar pe de altă parte, vocea asta a bunicilor mei și a profesorilor și a părinților despre deportări, despre foamete, e foarte puternică în mine. Acum, uite, chiar îi citesc memoriile bunicii. Ea și l-a scris în COVID ca să treacă timpul mai ușor în acea primă etapă când izolarea era foarte dificilă pentru ea și citesc despre experiența sa din foamete. Ori pentru mine a fost important nu să scriu romantizare sau propagandă, da? Despre aceste două propagandiste, că ele așa își ziceau activiste, propagandiste, atunci asta nu era un termen negativ. A fost important tocmai să redau complexitatea lor și a epocii respective. Eu nu sunt o fană, sau nu sunt
în interior grupii. Luptă aceste două începuturi ale locului în care suntem noi, pentru că noi am moștenit, de fapt, ceea ce a urmat după sancționarea acestui gen de propagandă, da? Lilia Bric cu modul ei de viață, să zice că Maiakovski și-a pus capăt zililor din cauza ei, de exemplu.
Putea să fie din cauza regimului sovietic.
Da, sau din cauza că s-a decepționat de ceea ce a tot promovat. Zic că, uite, Uniunea Sovietică, despre care Vișnec, sau comunismul, despre care Vișnec are o impresie clară și spune că e un avion frumos care niciodată nu putea să zboare. Iată, aceste două femei la care te adresezi dumneata arată că Uniunea Sovietică sau comunismul au avut șansa cândva să aibă față umană, inclusiv grație pictorilor, inclusiv avangardismului în arhitectură. Multe lucruri ei au dat lumii atunci ca să vină Stalin să pună capac după care.
Se poate spune și așa. Totuși, eu scriu continuarea romanului. Pentru că
adică o să le urmărești în epoca sovietică?
Da, pentru că aici e vorba de radicalizarea lor la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, ori în volum filmul următor vreau să-i explorez ce a însemnat puterea pentru ele și ce compromisuri au făcut și am fost surprinsă că acum cercetând și citind o grămadă de cărți despre ele, despre epocă, am fost surprinsă, de exemplu, să aflu că, mă rog, conform unei autoare, trebuie să verific informația, Kolontai a fost vinovată de una dintre primele acte de violență din Uniunea Sovietică, pentru că ea era responsabilă de politici sociale și avea veterani calici din război pe care voia să-i cazeze undeva și nu mai avea spații în casele foștilor burghezi. Și atunci s-a gândit că, uite, la mănăstire o să-i cazeze, că acolo este loc suficient, vor fi hrăniți, vor avea un acoperiș deasupra capului. A vorbit cu călugării, călugării i-au zis că da, noi suntem gata să ne facem sovietul nostru. Ea s-a dus la mănăstire a doua zi și când acolo porțile închise, încuiate. Când și-a chemat susținătorii dintre marinari, că atunci avea o relație cu unul dintre conducătorii marinarilor, călugării au început să bată clopotele, au venit oamenii din sat să-și apere mănăstirea. Deci ea, într-un fel, din cele mai bune intenții, a vrut să cazeze niște calici.
Unora...
Exact. Dar...
nedreptățit călugării. Vreau totuși să ne ducem un pic mai departe, pornind de la cartea asta. De ce te interesează pe dumneata ca exponent a generației epoca asta? Cât e de simptomatică pentru generația voastră? Nu știu dacă aveți o definiție. Voi aveți deja o definiție. Sunteți generația globalizării, post-globalizării, cum vă autodefiniți voi.
Da, X, Z, da? Tot felul de litere.
De ce vă interesează?
Pentru milenial.
Mileniali. De ce vă interesează epoca asta foarte specific?
Un răspuns la această întrebare este, de exemplu, când am mers în Marea Britanie la studii, m-am mirat să descoper că nu există grădinițe de stat în Marea Britanie. Și atunci am înțeles că, ok, noi, deci în Estul Europei, avem o anumită moștenire la nivel de instituții sociale pe care trebuie să o apreciem și să o dezvoltăm, să o susținem, să o menținem și cred că asta e parte din răspunsuri, pentru că personajele despre care vorbesc tocmai au promovat ideea acestor creșe și grădinițe pentru a ajuta femeile care de aici munceau la fabrică sau în alte părți și dincolo trebuiau să aibă grijă și de copii
genul
acasă.
Descoperiri nu te poate prinde pe picior greșit să te ducă acolo unde, de exemplu, a ajuns Dmitri Bykov, marele Dmitri Bykov. Dar el, volens nolens, găsește lucruri care, zice el, trebuie prețuite în Uniunea Sovietică, care au dispărut acum în Rusia modernă și uneori, iată, intră în polemici foarte acerbe și dramatici cu colegii de generație care îi spun că el e un nostalgic ordinar.
Eu nu sunt nostalgică și nu sunt o apărătoare a Uniunii Sovietice, adică asta trebuie să fie clar. Mie mi-a fost frică atunci când am scris romanul, o parte din cititori o să mă numească comunistă și alții o să mă numească burgheză exploatatoare, în dependență de viziunile lor politice. Dar din fericire până acum, dumneavoastră sunteți primul care îmi puneți întrebările astea, până acum romanul a fost înțeles destul de nuanțat.
Pentru că eu nu l-am citit încă, poate o să-mi răspundă romanul. Mine mă interesează pentru că n-am avut un ciclu de emisiuni antinostalgie și finanțatorii acestui ciclu de programe antinostalgie tocmai s-au gândit că tinerii generații, mai ales din mediul vorbitor de limba rusă, care mușcă ușor nada propagandistică astăzi și pe pârtea asta a renașterii Uniunii Sovietice promovată la Kremlin, să cultivă un fel de nașism, patriotism, naționalism, da?
Imperialism, aș zice.
Da, imperialism. Deși, iată, Ganapolski la noi într-un interviu spune foarte clar, ideea asta de refacerea Uniunii Sovietice promovată de Putin e cu totul altceva decât adevăratul Uniunii Sovietice. De asta te întreb, generația dumneavoastră a milenarilor poate să se uite critic la ceea ce a fost trecutul bunicii dumitale?
În primul rând, în orice generație există disensiuni, da? Nu toată generația dumneavoastră gândește la fel. La fel nici generația mea nu gândește toată la fel. Dar Uniunea Sovietică a însemnat multe lucruri, nu? A însemnat represii, într-adevăr. A însemnat un sistem al serviciilor secrete și al informației odios. A însemnat imperialism rus, dar a însemnat și politici sociale. Și pe mine mă interesează partea asta de politici sociale, dar și tensiunea dintre politici sociale pedepsele și represii pe care o voi explora în următoarea carte.
În Uniunea Sovietică, dumneata personal, ai fi avut șansă să te urci cu liftul ăsta social pe care ți-l asigura părinții? Dumneata ai ajuns la Londra pentru că ai avut o familie care și-a putut permite chestiunea asta?
Nu, și... eu am primit bursă, de fapt, dar într-adevăr educația pe care o am și care mi-a permis să primească această bursă a venit din cauza familiei mele.
Dacă era în altă familie și ei spuneau ți duci la magazin și câștigi bani că să avem noi ce trăi. Uniunea Sovietică se zice că avea lifturi perfecte. Oricine, de oriunde putea să ajungă în orice poziție.
E un mit. Dumneavoastră știți mai bine decât mine, așa. Nu? Că e un mit asta. Dar eu n-am venit aici să apăr Uniunea Sovietică.
Nu, nu. Mă interesează în ce măsură dumneavoastră, generația, că totuși oricum ai nega, ești exponentă tipică a generației care se rupe de spațiu în care este, în ce măsură se uite critic la trecut și mai ales critic la prezent și la mediul în care vă aflați voi, care în fiecare zi vă oferă niște surprize.
Ne oferă surprize, dar în același timp, de unde a apărut discuția asta despre statul social, care e una puternică, într-adevăr, în rândul generațiilor tinere, a apărut odată cu criza financiară și odată cu creșterea inegalității generate de criza financiară, dar și de politicile din anii 70, 80, 90 din vest, care au însemnat că, uite, astăzi numărul miliardarilor crește, averile lor cresc, în timp ce o mare parte din societate ori rămâne pe loc, ori devine și mai săracă.
Ieri a fost o știre că, mai ales în COVID, mulți s-au multiplicat, da, averile. E adevărat că nu spune de ce.
Care miliardari, da.
De ce, care e mecanismul. Și atunci întrebare, după ce vă uitați critic la comunism, de ce în mediul tinerilor, mai cu seamă, sunt dispoziții stângiste, radicale, antivaxeri, care poate să arunce apa din scăldătoare cu tot cu copil?
Eu aș distinge, adică antivaxerismul, eu îl văd mai degrabă ca pe o chestie de dreapta radicală, adică super conservatoare, pentru că adesea, de exemplu, în România sau la noi, biserica este unul dintre centrele care promovează ideea că vaccinul este, nu știu, sau că COVID-ul e o invenție, sau că vaccinul nu e periculos, mai periculos decât să ajungi la terapie intensivă, departe, da, da, exact, exact. Deci aș distinge un pic între capitolele astea, dar la nivel de, mă rog, stânga radicală, centru stânga, eu mă identific mai degrabă ca pluralistă, în sensul în care mie mi se pare că o dietă sănătoasă, atât de idei, în acest caz la nivel de idei politice, este una variată. Mie mi se pare că într-o realitate complexă, soluțiile pe care le găsim la problemele cu care ne confruntăm trebuie să vină din diferite direcții, adică trebuie să analizăm și să explorăm toate perspectivele pentru a alege cea mai potrivită soluție la problema cu care ne confruntăm. Asta mi se pare că e valabil atât în viața noastră de zi cu zi, la nivel etic, că odată, nu știu, trebuie să primeze un anumit principiu, un alt caz trebuie să primeze un alt principiu, un alt caz te uiți la consecințe mai mult decât la principiu. Adică noi, poate conștient sau inconștient, facem acest act de balansare în permanență al principiilor noastre și al consecințelor actelor noastre. Și mi se pare că același lucru ar trebui să fie aplicat și în politică.
Credeți că tineretul de astăzi este la fel un teren și carne de tun pentru bătălii politice?
Mă rog, manipulări se întâmplă în orice epocă, mai ales în epoca internetului și a pieții astea liberale sau libere, digitale, dominate de câteva companii americane gigantice. Dar vreau să zic că stânga-dreapta e un pic mai fluidă decât ni se pare nouă. Adică chiar și în Marea Britanie, unde etichetele astea funcționează un pic mai bine decât în cazul Republicii Moldova sau Europei de Est, unde spiritul conservator mai degrabă vine de la nomenclatura, da? Da. Sovietică, respectiv, mai degrabă dinspre stânga decât dinspre dreapta. Dar chiar și în Marea Britanie, uitați-vă, în COVID, Partidul Conservatorilor a fost la putere și este în continuare la putere în Marea Britanie, dar acesta a acordat ajutoare de stat micului business, fiecărui, aproape fiecărui angajat al Marii Britanice, ci este o politică mai degrabă de stânga, adică plasa asta de siguranță pe care a oferit-o Partidul Conservator este mai degrabă o politică de stânga. Deci e dificil să...
Adică exact ce spui dumneata, soluții din toate părțile. Vreau să te mai întreb ceva. Ajungând în Marea Britanie, sigur că te-ai simțit cumva ruptă de acasă. Când ai început să te integrezi pe bune și când nu te mai simți neapărat om pribeag în migrație, cu temporalitatea asta, într-un statut așa nesigur, că înțeleg că ești deja destul de bine și la Londra și cred eu că ești deja integrată.
Mă rog, integrarea, eu mă simt cel mai bine anume în comuniunea asta dintre cele două lumi în care trăiesc. Adică familia mea, de exemplu, este foarte importantă pentru mine, de asta petrec mult timp la Chișinău. Acum, fiindcă lucrez la distanță și nu mai trebuie să mai merg la birou din lockdown de 2 ani încoace, pot să petrec mai mult timp și în Moldova, adică să lucrez de aici pentru jobul meu din Londra. Și lumile astea fuzionează. De exemplu, eu lucrez pentru o revistă de limbă engleză, dar care scrie despre artă și cultura din Europa de Est și Asia Centrală, The Culver Journal. Am prieteni în Londra de diferite naționalități, dar inclusiv români, da? Sau moldoveni. Am participat și ca activistă. Tot în Londra am făcut parte dintr-o organizație, un grup al diasporei Free Moldova, în care ne-am implicat destul de activ în ce se întâmpla acasă în perioada lui Plahotniuc. Deci lumele astea fuzionează.
Scriitoarea Paula Irizanu, autoarea romanului Ard Pădurile, intervievată de Vasile Botnaru. Întreaga convorbire poate fi ascultată și citită în versiunea transcriere pe site-ul postului nostru de radio și pe oricare altă platformă unde urmăriți Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Republica Moldova în așteptarea războiului. Așa este intitulată o analiză semnată de comentatorul politic Anatol Țăranu pentru IPN. El subliniază că în condițiile când societatea occidentală este profund dominată de sentimente hedoniste, marea majoritate a oamenilor ar opta aproape sigur pentru varianta deescaladării situației cu prețul unor cederi de principiu. În opinia sa, nici atașamentul ferm față de ideea integrării europene a Republicii Moldova, în lipsa unei perspective clare de aderare la Uniunea Europeană, nu este garantul desprinderii de Rusia istorică și de revendicările revizioniste ale Moscovei. Citez, doar o asemenea abordare de către guvernarea de la Chișinău a locului firesc al Republicii Moldova în cadrul concertului european de civilizație ar oferi șanse de a rezista la masa de tratative în fața revizionismului geopolitic al Moscovei, conchide autorul. În cazul unei invazii la scară largă sau a unor acțiuni tactice la granițele Ucrainei, Rusia va folosi inclusiv propriile trupe dislocate în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, unde ar fi prezenți un număr impunător de angajați ai serviciilor secrete ruse, a menționat într-un interviu pentru Radio Chișinău expertul militar ucrainean Mikhailo Samus. Potrivit acestuia, Rusia este pregătită să atace Ucraina din punct de vedere militar, însă nu este la fel de pregătită din punct de vedere politic și geopolitic. Europarlamentarul român Eugen Tomac, citat de portalul deschide.md, consideră că șantajul venit din partea Federației Ruse este revoltător și accentuează că este esențial ca România să fie alături de Republica Moldova, iar Uniunea Europeană trebuie să reacționeze cu mai multă fermitate. Citez, șantajul pe care îl practică Federația Rusă este de-a dreptul revoltător. Este evident că războiul gazelor e pedeapsa Moscovei pentru drumul european pe care românii din Republica Moldova l-au ales, afirmă Tomac. Gazprom încearcă să destabilizeze Moldova prin generarea unei crize sociale, scrie Vitalie Călugăreanu pentru 2 vele. În material se notează că Parlamentul de la Chișinău a instituit din nou stare de urgență în sectorul energetic ca urmare a unui nou ultimatum al Gazprom care a cerut plata pentru gaze în avans. În articol se mai scrie că dependența energetică înseamnă vulnerabilitate la șantaj, iar odată cu schimbarea guvernării s-a schimbat și atitudinea Gazprom. Într-un editorial semnat de Mircea Veciobanu pentru Gazeta de Chișinău,
Chișinău, autorul scrie despre iluziile politice și realitățile geopolitice. Delicată și corectă politic până în măduva oaselor, președinta Maia Sandu declară că facturile noastre se scumpesc pe fundalul creșterii prețului mondial la gaz și a crizei energetice în Europa și că nu a spus niciun cuvânt despre șantajul furnizorilor sau despre anturajul geopolitic tot mai neprietenos, subliniază autorul. Citez, probabil că echipa de la guvernare a crezut sincer că se poate trăi pașnic în angajamente armonioase, reciproc avantajoase, cu estul ca și cu vestul. Acum, când realitatea e alta, cine mai rămâne fidel vechilor iluzii? Se întreabă retoric autorul. Fostul director al Agenției Proprietății Publice și reparatorul președinției și Parlamentului după protestele din 2009, Vladimir Baldovici, a fost prins cu conflict de interese în cazul unui teren din centrul Chișinăului. Se scrie într-un articol de pe portalul anticorupție.md. În material se notează că el a semnat un aviz la un teren deținut de un SRL aflat în proprietatea sa și a soției sale. Într-un articol de pe portalul moldstreet.com se scrie că centrala termoelectrică moldovenească, cunoscută și ca centrala de la Cuciurgan, controlată de grupul rus Inter-RAO US, continuă să facă un joc periculos pe piața energiei și gazelor, care poate servi drept pretext pentru Gazprom sau Ucraina să reducă livrările de gaze în Republica Moldova. În material se notează că centrala de la Cuciurgan, cu suportul Tiraspol Transgaz și a conducerii separatiste, își permite luxul să preia din conducte volume mult mai mari decât cele ce au fost coordonate cu Gazprom, scrie Mold Street. Citez, ba chiar se iau volume mari de gaze și din sistemul de transport al gazelor din Ucraina, fapt ce pune în pericol și asigurarea tranzitului metanului din Rusia în Republica Moldova, se subliniază în articol. Mai multe găsiți în presă.
Чисто белая политика у нас, а реформа основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рафинтой.
Реалитата ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Joi, adică ieri, am intrat împreună cu un coleg într-un restaurant și am fost plăcut surprins. Chelnerii ne-au cerut certificatele de vaccinare, apoi buletinele de identitate. Și altor clienți veniți după noi li s-au cerut certificatele. Deci era un control serios, unul de care n-am mai avut parte din martie 2020. Explicația e pe semne faptul că autoritățile au impus alte restricții după ce în ultimele două zile am avut aproape 6.000 de infectări. Rigoarea din acel restaurant contrasta însă foarte mult cu ceea ce am văzut în troleibuzul în care am urcat în aceeași zi. Pasageri fără măști, câtă frunze și iarbă și îmbulzeală. Adică am trecut dintr-un loc în care regulile se respectă, în unul în care domnește brambureala. Și mai e ceva în trolebuzele noastre, e duplicitatea. Pe uși scrie că trebuie să urcăm cu măști, o voce severă, îngrijorată, ne spune în difuzoare că pericolul nu a dispărut și că trebuie să fim vigilenți, iar pasagerii ascultă și fac ce vor. Păi, poate renunțăm odată la ipocrizia asta. Ce rost are ea? Nu am înțeles prea bine nici distincția locuri esențiale, locuri neesențiale. Autoritățile ne-au lămurit că restricțiile vor funcționa în acele neesențiale, de pildă restaurante, de aia mi s-a cerut mie certificatul în local. Iar în alea esențiale, cum sunt magazinele și farmaciile, intră toată lumea. Păi dacă e așa, să-mi lămurească mie cineva ce e transportul în comun, e esențial sau e neesențial, sau brambureala din trolebuze e un semn că locul e esențial. Altmiteri, urmăresc de aproape 2 ani reacțiile autorităților la ofensiva COVID-ului și remarc multă ezitare, multă nepricepere și inconsecvență. Vedem ce va mai fi în săptămânile următoare.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Anglia trăiește cel mai îngăduitor regim COVID. Aproape orice e permis și se aude că din 26 ianuarie totul va fi permis ca înainte de COVID. Dar politica are alte reguli și interese. De luni de zile, politica engleză înseamnă trafic intens cu fotografii, înregistrări video și declarații scrise despre încălcarea oficială a restricțiilor oficiale anti-COVID. Așa au căzut capete de miniștri, parlamentari, avocați, ziariști și vedeți. Primul ministru e bine așezat la coadă. La fel, soția lui. Tot acolo e liderul opoziției, surprins cu o halbă și fără mască. Medicii spun că Anglia ar putea scăpa curând de pandemie. Olimpiada Virtuții continuă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru pe YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.